Siis jatkamme edelleen tästä aiheesta Kristuksesta riippuvainen, ja nyt haluaisin tässä Raamatun tutkistelussa ottaa esille sellaisen alueen, joka todennäköisesti on tavalla tai toisella lähellä meitä jokaista. Ja se voitaisiin otsikoida vaikkapa taakat pois. Ja haluaisin tässä kiinnittää huomion erikoisesti siihen, että meidän Kristuksesta riippuvaisina ja hänen tukeminaan meidän tulee ja meillä on oikeus karistaa pois kaikki uskon elämäämme rasittavat, turhat taakat. Ja luen tästä Filippiläiskirjeen 3. luvusta ensin jakeet 7 ja 8. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja sitten vielä jakeesta 13. Vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Minä rakastan vuorivaellusta. Tämä ei ole mikään matkamainos, mutta minä olen vuosien varrella oppinut tuntemaan vuorivaelluksen terapeuttisen merkityksen. Ei siis vain fyysistä, se ei ole vain fyysistä kuntoilua, vaan sillä on myöskin tälle meidän hengen, sielun elämällemme erittäin suuri vaikutus. Nimittäin, kun vaeltaa vuorelle, en puhunut vuorikiipeilystä, se on minulle vähän liian vaarallinen laji, mutta vuorivaelluksesta. Otat repun selkään, huolehdit siitä, että sinulla on hyvät vahvat kengät, ettei nilkka tai venähdä, ja lähdet sitten kauniina syyspäivänä vaeltamaan kohden vuoren huippua. Ja siellä ylätasanteillahan tavallisesti tuolla alpeilla on risti. Jumalan kiitos, että ainakin vielä jokaisen merkittävän vuoren laella on risti. Ja kun pääsee sitten sinne vuoren laelle, niin sieltä avautuvat mahtavat maisemat. Raikas tuuli puhaltelee, aurinko paistaa ja näet ne asiat, jotka hetki sitten vielä siellä arjen keskellä olivat niin suuria ja mahtavia. Näet ne olemattoman pieninä. Kerrostalot ovat kuin pieniä tulitikkulaatikoita ja ihmiset, jotka tärkeinä mersuillaan siellä ajelivat alhaalla kiireissään, ne ovat lähes näkymättömiä korkeintaan pieniä pisteitä, jotka siellä alhaalla liikkuvat. Hetkessä arvomaailmasi jollakin tavalla muuttuu. Pääset vapautumaan sitä arjen puristavasta suorituspaineesta. Jos teillä joskus on mahdollisuus tehdä vuorivaellus, kenties Lapissa, tai sitten jossakin tuolla alpeilla, niin se varmasti kannattaa. Elämän suurimpia hetkiä on se, kun ihminen saa seesteisin mielin katsella siihen astista omaa elämäänsä. Tällaisia hetkiä voivat olla tietyt taitekohdat elämässä. Esimerkiksi nuorella ihmisellä ammattiin valmistuminen, ylioppilaskirjoitukset, tai sitten työelämässä olevalla ehkä vuorotteluvapaa, tai sitten avioituminen, kenties eläkkeelle jääminen, jokin tärkeä taitekohta elämässä. Sellainen voi olla myöskin jonkinlainen elämän kriisi, sairastuminen, joka hetkeksi pysäyttää sinut siitä normaalista kiireisestä elämän juoksusta. Silloin ihmisellä on mahdollisuus katsella elämänsä laajemmin kokonaisuutena. Missä tilanteessa Paavali tekstimme sanat kirjoitti? Tiedämme, että hän istui vankilassa. Ja siellä hän varmasti myöskin arvioi omaa elämäänsä, punnitsi oman elämänsä arvoja. Ja kaikesta päätellen tämä ei kuitenkaan tapahtunut missään depressiossa, vaan hän teki tämän hyvin harkitusti. Ja siinä tilanteessa hänen silmiensä eteen nousi kaksi luovuttamatonta asiaa, joiden arvo oli kaikkea muuta suurempi. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja taivaallinen päämäärä. Näistä hän tässä yhteydessä puhuu. Kaiken muun hän oli valmis heittämään roskana pois näiden rinnalle. Ja näiden edessä moni asia hänen elämässään, moni tärkeäkin asia menetti merkitystään. Ja hän halusi unohtaa, jopa pitää tappiona monia asioita, jotka aikaisemmin olivat olleet hänelle hyvin tärkeitä. Ja nyt katselemme hetken sitä, että mitä hänen Paavalin siis oli unohdettava. Ei Paavalilla, vaan meillä kaikilla on kannettavana, tai voi olla kannettavana, uskon, että kaikilla on kannettavana jonkinlaisia taakkoja, jotka meidän on jätettävä, jotta voisimme vapain mielin kulkea taivastietä. Ja tämä on minun oma tulkintani, mutta mä ajattelin, että näitä taakkoja on sekä miinus- että plusmerkkisiä. Miinusmerkkiset taakat olivat Paavalille tuttuja yksistään siksi, että hänellä oli kannettavanaan pistin, josta hän puhuu toisen korintolaiskirjeen 12. luvussa. Hän kantoi kipua menneisyydestään. Hän sanoi jopa, että en edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mä uskon, että tämä tosiasia raskaana painoi Paavalin mieltä vielä hänen vanhuudessaan. Muistiko hän nuorten työtoveriensa seurassa ne nuoret uskovat, joita hän oli vangitsemassa ja ajamassa kuolemaan? Siellähän kerrotaan apostolien teoissa, kuinka Saulus oli mukana Stefanuksen kivittämisessä, vaikka hän ei itse sitä tehnytkään, mutta oli vartioimassa muiden vaatteita ja raateli seurakuntaa. Näin sanotaan apostolien tekojen 8. luvussa. Tästä Paavalin pistimestä on olemassa monia muita olettamuksia, mitä se voisi olla. Sairaus mahdollisesti, tai jokin sisäinen vamma, tai siis nimenomaan syyllisyys. Kaikkein hurjin väittämä oli se, kun joku sanoi, että Paavalin pistin oli hänen anoppinsa. Tähän en kylläkään henkilökohtaisesti usko. Mutta hän tiesi, että tämä pistin, mikä se sitten olikin, niin se varjeli häntä ylpeydeltä. Näin hän itsekin sanoi. Ja lisäksi Jumala oli antanut hänelle vastauksen, joka on lohdutus tänäkin päivänä kaikille meille, jotka tunnemme itsemme epätäydellisiksi tai epäonnistuneiksi, kun Jumala sanoi hänelle, että minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä on suuremmainen esimerkki siitä, että Jumala voi meidän elämämme vaikeimmatkin asiat, siis kipeimmätkin asiat, kääntää siunaukseksi. Ja sitten aivan elämänsä loppusuoralla Paavali joutui selviytymään vielä siitäkin kipeästä kokemuksesta, että ne, joilta hän odotti tukea, ne, joita hän oli ollut auttamassa ja edistämässä uskon tiellä eteenpäin, nämä uskon ystävät olivat pitkälti hänet unohtaneet. Hän sanoo siellä toisen Timoteuskirjeen luvuissa, että hän toteaa, että Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta. Siellä, missä hän teki vuosia työtään. Deemas on tähän maailman rakastuneena jättänyt minut. Ja sitten hän puhui siellä muistakin, kupariseppä Aleksandros on tehnyt minulle pahaa. Nämä olivat hänelle tällaisia miinusmerkkisiä taakkoja. Olen todennut, että meidän tavallisten kristittyjen elämässä nämä taakat, miinusmerkkiset taakat, useimmiten koostuvat pienistä pettymyksistä, joita me joudumme kokemaan elämän varreilla. Usein jopa yleisimmin ne koostuvat pienistä loukkaantumisista. Minua kohdeltiin väärin, minua loukattiin, minut ohitettiin jossakin tilanteessa tai jouduin pettymään ihmisiin, joihin olin luottanut. Ja näistä kokemuksista, jos emme pääse niistä irti, niistä muodostuu taakkoja, joista suomen kielessä käytetään erittäin hyvää ilmaisua kanne. Niitä pitää kantaa. Ne ovat kuin kiviä repussa. Palvelin pitkään seurakuntatyössä viimeksi Helsingin Salem-seurakunnassa, josta jäin sitten eläkkeelle muutamia vuosia sitten. Ja silloin nuoruudessani monet nuoret lähtivät interreilaamaan tuonne Eurooppaan. Ja mä muistan, kuinka kovasti mä kaipasin sitä, että minäkin voisin lähteä tuollaisen interrail-matkalle. He ottivat reppunsa selkää, lähtivät sinne liftaamaan tai sitten junalla taittoivat matkaa. Mutta minulle ei koskaan tullut sellaista tilaisuutta. Piti aina tehdä töitä tai hankkia rahaa opintoja varten. Mutta nyt sitten tapahtuikin semmoinen yllätys, että kun jäin eläkkeelle, niin seurakunta, jota olin palvellut, ostikin minulle ja vaimolleni Interrail-matkan Euroopassa. Me saimme lähteä ristiin rastiin matkustamaan Euroopassa. Tämä mahdollisuus on onneksi tänä päivänä myöskin eläkeläisille. Tätäkin suosittelen teille. Olen tehnyt niin paljon matkasuosituksia, että pian teitä ei tällä paljon näykkää Lapinlahdella. Mutta me lähdimme vaimoni kanssa interreilaamaan isojen reppujen kanssa. Olimme varmaan sen verran iän myötä sen verran viisaita ja osasimme varustautua kaiken mahdollisen tilanteen varalle, että ostimme valtavan isot reput, molemmat, ja sitten latasimme sen repun täyteen kaikkia mahdollista, joka tilanteen varalle jotakin. Ja sitten vielä ystäville, joita kävimme tapaamassa, niin otimme mukaan kaikenlaisia pikkulahjoja, jotka painoivat siellä repussa kovasti. Ja kun sitten lähdimme matkalle, niin huomasimme, että meillä on niin kuin hirveä kivireppu kannettavana. Vaimoni, joka on huomattavasti pienempi ja hintelämpi kuin minä, niin ei tahtonut jaksaa millään kantaa sitä omaa reppua, niin minä välillä kannoin myöskin hänen reppuaan. Ja vaikka tämä matka oli aivan suurenmoinen, siitä on todella upeat ja kauniit muistot, niin en mahda mitään, että aina kun ajattelen sitä interrail-matkaa, niin mulle tulee mieleen se hirvittävän raskas, melkein niin kuin kivien täyttämä reppu, jota kannoin läpi Euroopan. Se etu siitä oli, että taisi muutama kilo tipahtaa sillä matkalla. Mutta tällaisia taakkoja meillä on uskovina, kristittyinä, helposti kannettavina. Ja mä olen todennut, että, ja mä uskon, että tämä pätee kaikissa kristillisissä piireissä, että meidän piireissämme on paljon uskovia kristittyjä, jotka ovat sisäisesti hyvin haavoittuneita. Ei tarvitse olla kysymys mistään hyvin dramaattisesta elämän kokemuksesta, että kaikki olisi sortunut tai olisi tapahtunut joku valtava pettymys, vaan nämä pienet haavoittumiset, loukkaantumiset, jos niitä kertyy sitten sinne reppuun tarpeeksi paljon, niin niistä tulee erittäin raskas painolasti. Ja siksi uskovienkin piireissä on paljon haavoittuneita, jopa katkeroituneita ihmisiä. Erikoisen surullista on se, jos kristillisillä kirkoilla ja yhteisöllä on kannettavanaan tällaisia taakkoja, kanteita toisiaan vastaan. Ja siksi pidän tällaisia päiviä, joita te pidätte täällä Lapinlahdella, aivan suurenmoisina. Olette esimerkkeinä monille muillekin seurakunnille ja kristityille tässä maassa. Ensi viikolla torstaina alkaa tuolla Helsingin Saalemissa, siellä alkaa helluntai-herätyksen syyspäivät ja Ja silloin ensimmäisenä päivänä siellä torstaina on tämmöinen hyvin erikoinen ja merkittävä tapahtuma. Se on evankelis-luterilaisen kirkon ja helluntaiherätyksen sovintotapahtuma. Sellaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Nimittäin asiahan on niin, että helluntai-liike tuli tähän maahan eräänlaisena protestiliikkeenä. Se sai jalansijaa heti tämän sisällissodan jälkeen, erikoisesti punaisen kansanosan keskuudessa. Te tiedätte, mistä puhun. Erikoisesti työväestön keskuudessa helluntai-liike sai vahvasti jalansijaa. Ja niin helluntai-liikkeestä tuli tällainen protestiliike, ja tämä protesti ja kirkon vastaisuus on lyönyt leimansa meidän liikkeeseemme ihan näihin päiviin asti. Toisaalta senkin olemme todenneet, kävimme viikko sitten keskustelun tästä asiasta myöskin arkkipiispan kanssa. Ja totesimme, että myöskin luterilainen kirkko on omalta osaltaan suhtautunut usein hyvinkin ylimielisesti ja halventavasti tällaisiin suuntauksiin, joita kirkko piti lahkoina.